مورين سنة قاعد أرخي إني في وايفان ورموجة كسول جرتني. في افان رومو ساعه لما اورك اك ساعه 8 في او 24 رجاك سوجرتن يا يوجل كامن يو يجر خين قلت ما فولين سنغا في افان رومو في او 24 رجاك سوجرتن وان غيا قومي لما نسني خوبيسن غيا سمبتا اما جدي دمي سديتي في دمي افوليتي سني خوبيسن انصر على خيت ولا رفوفونيت سنتم وان ديو ثانو جن خيسال توكر دي بنيتني سنتم ودوريو ثانو جن خيسال اكتوك سنتم اتوانا في الدجان امریکان پرزیدنت سی افورتامی جایس او خاخه چیفته موثمت خنت فلا پرزیدنت نیت خاخه واشنگتن دی سی یو اس کپیتال دلا سبیل التجارانی وران خوم خورنی هدو مرسیتن ای گوجر گوبال لکانو میگن واشنگتن دی سی تسو موثم امریکا لفتی دکایو نمی خوم دب ترباج علان کیس جراتو تنین دوری ویا کنا خن ملیون هدو سمت امان تن مرگابتان مرسانی خرات جوفانی تن توپن نیسنی گم جوفانو یو ای گوجرن دید بالا واشنگتن دی سی نیشنل مولیا یو جوفن خراب ابورا خلاف جالیا یا یو جوفن خراغوردار ريكا خراغوردار رياو لينچو فقبا بريزيدانتين امريكا دونالد ترامب ادا امريكان غني ديبتو كوف جاتا مقبا تشبات خ بريزيدانتين نميس موات اي بي سي كوبي گمچو سنل دفوفي دي ستي غنا مانو وايت هاوس كيسا فلوريدا گودانو في تانا نيسا مايك بينس مو كوبي جوي بايدن اي في كامالا هاريس بريزيدانتوم مات فلن تنات دفوف خرف فوجر ماني ماري امريكا تربان دبرخيس بريزيدانت ترامب ور اس دي گر كونگريس امريكا لاف بريزيدانتين اتخاته موثم متخنن كن دولچس جنانيتي امال يمتشا امبيتشمنت جيراني نهمتشو سيري التكتة يفتشو التجران جيكم سيديو تناتي في جاجة تيتين جابي يفتح لفيقتشو جراتو الامريكان اكو ماماليسي ناقوماني موتوما والخناتشو في ابدين ايقتشو جران سربتوت قياخنا يامن كيسا ليدي غاقا جينيفر لوبيز فاتي ورقرا يامانيتين كوبي جر جو بايدن في كمالا حاريس وري پريزيدانت امريكاتي في تانتو پريزيدانت امريكاتي في لاتاني امت امريكا خمر ابا فريتاو كورونا انفته والفن نساني في جلاني سقنطار كوبي ساني في الدفاني كوبي تان ماتو في قراتاني تدفاني ابسي لبو جرد امت يادات شوف قبسي ساني ابا فر ديد بالله يادانو پريزيدانت ابراهام لينكن ادابن لينكن ميموريال جر امبراتي لقانيتين كوبي سون كيسا ارغام امریکان گویا کوپی گمچو پرزیدنت ایتفلن کنا دوفا کرونا لک راوفیگن ول دراماچو جران وایرسین کرونا کونن امریکا تملک کمل دبل ادی موجر نمیدو کو خنقبو دیموم دیمه کالیفورنیا تی ملیون سدیا یو گئ امریکا تی ملیون ددم یفوریتی وایو چال کالیفورنیا امریکا گمدی اجرتی دکو بخو نانو سنتی گودوم هدچا دی موجر کورسی کرونا داب مودرنا ردو فمو نماک توکو دبو جراتو نسالن یادو نامت تا وجر کالیفورنیا نی کوتا امریکا گوردو خیسا توکو نم مليون افرتما تاوت كيس جرات نم خمسو دومي ساديتي في دب تربا في دمي افرج آلوت لب خانا لبو دابا اكا يونيورسيتي ان امريكا بي كامتون جون سامكنز جتت كاليفورنيا نمي سي هدو كورونا را اكما چو جرت او بي يوتي كورسا مو كورسا مودرنا را دوفو كرادابا نغافا چو تجران مطمان امريكا خاراي دفو جركون وان كورونا خانراتي حجاج بور داباسو في دم
كان نگي فتاجرتن راديو سغالي امريكا سغنتافان اوروموتي Erga weerarri vaarasi korona Ethiopia keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. Kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan. Paatriyaarkiin amantii ortodoksii Ethiopia Abuna Maatiyaas sirna kana irratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaarasii koronaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. والغرغارونس دودا امتاته اتفوفو قباجد صحاي دامتوت فنفنرا غباسا نويرغ
اياني چوبا بركنا حالهو انكا بجموس نمون راديون سغالي امريكا سوفسيسي اكيب سنيتي هرماتون اياني چاهدون فيروسي كورونا واندغتن فكاتو جدان غرين امو اوف يگنون جراجچون ابسنيرو
مگانكو فارفتا دابريشيتو يادس نيدما كانن فيس والا دو كبوتا ويرتو گدو گليسا كوري فارفنا رات اياني چوبا برنا ثوابا كوروناتين حالا برين گداتيف كبجو بانوسي امته ايگارو كورونا مرو فررا ايگا حمدن داميني كبجما اولي ريچو نجالالانيسي اكبرين گداتيف توباتوس امته ايگل گيتو مليديات حالا كورونا وچين كورونا اوفي گنورتي هاگس مرا مودا چوباتوس امته ايگارو اومني اوفي گاجرجليات ماسكي كانگودا تنجرو كانگودن ليشمو فگينيا ساني ايگتاني حالا گيتو سماجو ديات ياني
چوپا فنانا باي كان نمت تولو في حالا گمچوران كان كبجاجر برين گداگا نمني بايناني kana incala hata umale barana mosa biko bididani namni tiko akabarin gaddantan ata garu bayinni nama mayu jira garu namni maxi gorachuran fagenya saigachuran hala gariram kabaje jira ichu
ayyan cuppa ayyan amanta ta urderbe walin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas ibsaniiru.
በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል።
አያኒ ጩባ ኬኛ በርደርቤ ዩኔስኮ ረትገልማውን ኢሳኒ ያደተማ አቦት ኢንዱሪ የሮያና ከነከበጀን አመንታን አለ ወልቲ ደሚንሲያዋ ሱማ አከጭሙ ደንደውፍ ከወልቲ ነማፊዱ ከነዋራርሱ ከኒፋውል ጋፈቺ ሱፊ ወልንጅሬኝ ጭምሱ ተው ሳትያመኑ አከስቲ ዱዳይ ሳኒ ጃርተን ከናፍ አያነ ከነነኒውንዲ ሀዊኔ ከታ አያንቺ እርማች ሳተው ሳቲን አዳኔ ዱፋ ፋንገር አገራቲን ፋርፈቹፊ ከደና ታሲሱን አያነ አዳይ ሰታሲሳ ዱዳዋ ሱማ አመንታር ራብሩቅ ከና ኢትዮጵያኖትኒ ሁንዲከኛዩ ስርናን ኩኑን ሱፊ እትፈየደሙ ቀምና
ለነጣቀምበት ይገባል።
አቡነ ማቲያስ ትደበሉን ኡመን ዲቤ ኤችአይቪ ኤርሲ ፊ ቫይረስ ኮሮናራ አኮፌኩ ሁበቺዘን
ለበርካታ አመታት የህዝባችንን ጤና ጤና ጠንቆ ሆኖ
ወጎተ ኢራዳ ረኮፈያ ኡመተከኛ ከንቴ ቱሬ ኡኩኒ ኤችአይቪ ኤርሲ አመስረዴ ቢዳኑ ኡመተከኛ ኬሱማ ደርገጎተከኛ ቢዳ ከጅሩ አጋማድራ ከናፊስ ዱኩበ ከነትሱፍ ደርም ሰውንጌላ ተኮፊ ተኮም ቡርታው ከንጀዱ ሆጂሮ ኦልቹንከኛ ድርቀማ ሰገሌ ዋቀዩስ ከንመጎር ሰዋንቴፍ ኡመትኒ ኩርሰ ከነፍረቹን ኤችአይቪ ሲ ራኮፊ መቃወቀዩ ቲኒ ከደና ከኔም ቫይረሲ ከናንቀቡን ተንጅርተነሞ ቆሪቸ ኦጌሲ ፈያስኒፍ ከንዶሶዳንን ኩቲን ፍረቹን ደገትና ጣበለዩ ዲምተን ቆርቸ ስንዲስና ለማኑ መሳውል ፋኖ ፍረዳ ዱመረት ተርዶፍቶትን የመንታ ክርስቲያና የሮያ ንጩባ ከነከበጅኑ አዱኛ ፍብየከኛ ሶዳጭማ ከይሰከንገልች ቫይረሲ ኮሮና ዳለከይ ሚደምኔፍ ሁንዱንቱ ኦፌከኖች ማከታሲሱ ኤርጋ ቡማከኛ ኒደበርስና
አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን።
ሚኒስትር አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሄሮት ካሳ አያኒ ጩባ በረደርብ አካምባት ዩኔስኮ ተከንገል ማይጀቹን አያኒች ሰደርካ አዱኛት በከምቲ ከንቀቦፊ ጃለተማና ጀቹን ይብሰኒም ያያነው ጋውንዶ ጋዘርጋ ኦሚጋቲ ዘገርቢ ኦሚጋቲ ዘገርቢ ኩንጎረኛ ታ ኩንጎሩ ጋታ ሜጎሪ ብረደር ሜጎሪ ብረደር ዮባርሶነ ካኒ ዮጆማሙራኒ ኬሮንጋቲ ዘዱባ ኬሮንጋቲ tani dugani tani mugani diti shubbi gurba diti shubbi gurba ya ya no gaundo kanter ga omi gatti zagarbi omi gatti zagarbi kungorenya da kungoru kata me gori biradarbi
gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti ከወጎታ ፍረንደብረን ዩናይትድ ስቴትስ ሆገነን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሮጂ ሳኒ ጥምረተኒ ነጋዳ ሙዳን ታይታ ገልክሰን ይጅሩ ጆ ባይደን ይፍታንቱ ሳኒ ካማላ ሃሪስሞ ዋጅረ መንመረ ዩናይትድ ስቴትስ ፉል ረት ከኩሴኑ ዳን ታይታ ቀበተን ይጅሩ ሰበባ ያዶ ነገኛፍ ኡግራ ቫይረሲ ኮሮና ቲንከንከ ለኮፍስ ለሚወን አሜሪካ አርገመኒ አገዱሪ ባየቹ ባተዩ ኡመንያዮ ወገኖተ ፍለተከነ ሲመተጅራ ጋዜጣ እሶና ዱኛ ሳፋነነ ዱዳን ዴንሰ ሲነሙ ደመ ፕሬዝዳንቱ ማከነ ገባሳ ጅራን ዋይልከኝ ሶራለከ በከስርኒ ትትገገ ሰማጅሩ ፉልድረ ከጅሩ ድሬ ዋሽንግተን ሞል ጅራሙራ ገባሳኑ ፈርገኩኖ
ባባሮቶ ለጀርኸን አንሶራለከቲ ናምዲ ዳም ጫላ ትራቶል ድርጎም ኡፍንጀለ ወለ ቡሳኒ ለማልታፍ ለማንሱኒ ለንድርጎም ንገና ለማት ኩምና ፎሪ ሚሊዮን ዱ ትፍታተ ትጀለ ወለምቢስ ናም ሚሊዮን ኩርኝ ህዱ ባይፍለት ጃርስገን ትሮባታም ሰደቲ ጆ ባይደን ትሞይ ኢታንቱ ሳሰነተር ካሊፎርኒያ ከማላ ሃሪስ ዱበርቲ ግራቲ ጃልቀባፍ ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲ ቶልፋቴቲን ፍለት እስወሊነር ኡመት ሚሊዮን ህዱ ከቴሌቪዥን እንዳው ወዱረት ባህነት ገና ፍራንዶ ፋሜሪካ ዱጉማምቡልቹ ፈኸተን አትነቀርቃር ጀቻ ዋግት ያመተን ገመቹ ቀወዳናኒ ፍሪምቢ አፉፈኒ ባንዲ ፍርባንሲ መተን አሜሪካን ገመቹ ተና ቃልቢ ለማኑል ፈይፈት ነገም ርጋቤታው ፍየገቻ ኮሮና ፍጀቻ ወላንቀቻ ትጅረን ዱሪ ጉያ ከና ከና ሚሊዮን ህዱ ዋሽንግተን ዲሲ ዱፍ አርዳሞ ወምዱትና መንግስ የግሚሎቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፋቲ torban dabrkhis filanno America mormani Congress America ba fatani wan heddu balle senin amille narkisani tulubu da biasitammo America anjala gubbal lilla fegechu jirt didi balla Washington DC National Mall harefu Facebook ret nagar sisuni chufa rekan gugurda waltin takkan chufa karam babur lafjal yaullen age guddan chufa jir laf president toti tkhahatan sun US Capitol dalla sibila tifi Sigin gikar kab dufi simmentu gugur don chufani urani America humidi damishan yegujir Joe Biden arbe safa ahteetin karor biyan bulchu lehimat President Trump ikopi gammachu tandufu batulle khale video urabani rat ergada barfat maqalle dau bat video khale dubat khaysat bulchinsa America harai torban kan khaysu motum mafuratu akkinni naga America yegof biyugudis waqaranna fed
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
Jireen America guddo jabeesine bari America waran illabsine gannu kunu khaysati barum ken khana motum mahiyya tantolche jede fars Donald Trump amala faada American ganne dibito kofjata mahiysa qabaten ben ka presidentin namismo ebise motum matkhnu diset miradeen bar presidentum masate Trump wan hedduni matan komtaate fuyyu Donald Trump yaayyu motum marrafudani Washington DC bay presidentote America armandura sadi kakisa nam sadi John Adams barkum to kofdi bisadeeti fokhes John Quincy Adams barkum to kofdi bisadeeti diddami sagalekhes Andrew Johnson barkum to kofdi bisadeeti jata misagalekhes Trump par dammo gana manu DC bay yu foki sadee so man motum man kenne White House rangadlalu khara gamsuni barrefam barkum la mafdi dami tokko president biden jed sunark inni faate godan biden if kamala harris faati khakhatani motum mafudatan sirbitu farsitu le guya gamachu khanati ayu yamai jennifer lopez lady gaga amanda goldman andrea hall grace brooks namedu warrefaru yaman ille namaka baba amanti christiana leo odonovan fa acha bo yaman te motum ma biden faati waqi amata
donald trump ganna fran wiji safitate ganam khan dc bay ditu yura andrew gay jennane war bay jaga sufi guddo sangalate fadde jed
Thank you very much and we love you and I can tell you that from the bottom of my heart
ganna frawol indabarsin wan jajjabdu walino jenne isani fimatiti hujjatto ti chufayu galat sani galch wan guddo jabdu hujjatten jartenti jarti wan jabdu hujjat jere fars
our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity
jartin president trump melania trump len ward ward eger sarufen eddu galat hefet
thank you for your love and your support
galat khaysan indedu jet waqisan yamadda waqi bitane bisin laftane bisin isani jofe bisin najet president trump gannu fetti wan eddu farfat waran america irde bine jarre jabesin gibiri sani dikkesin corona dufmale bitana wan eddun qarqar bulchin sara hanalle wan eddu lafkhinet indabar akide debinu fu inum debina jet
a goodbye we love you we will be back in some form
Joe Biden in presidentum ma filan kunene ard ganam manamante kristiana Matthew tilleq itane tammo Congress America dabr fulatta hatumba guiya safa walqitte tammo khakhatanitti presidentum ma fulatan igi khatani raba andubatti oran America kananno sunjur irreya anilalan Arlington National Cemetery fula oran America tawala nam America gurda fa tawala na chidaqanitene awwal namajal darara khan achindubatti president Biden efi Kamala Harris ulfinnan White House gesen hardagalgal khan president Biden وان ارماندورا پریزیدنت ترامپ وجته حجاج حجاج انشار چینتانه تمو گلگلوم خان اتگافه تمان بیرو دفنو وایت هاوس و موتوم مسرت ابسکن اتانانی گلگلوم خان امو سلیبریت امریکا کوپی گمچو امریکا اول فیسن جرو سونی دبرن گلگلوم خان گره هلکانی گلمو وایت هاوس خیسا من بلو روم جلن خیسا متا تگدبایتنی موتوم مرکد دفته وایت هاوس جراچو سالله بیتم
بر موتوم مساتین توکوم امریکا جری بافت کوپی گمچو تانه پریزیدنتو امریکا Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, and Lindy Trufan. Biden, namgan nishanta machal siyasa Amerika khay sujjat. Tanchufa tulcha, korona tudula, mutumma ye yabacha, maga denisat Amerika na dunya radab dijar ankaan debi facha ujjat. Ulchotana, gan nafran dufa khay sati, jabeen naf laafin ratar ganini mani. Radoni vio efan oromotif, ansura alaki, kopi ngudamu President Amerika, afurtami jayesu, Washington DC ra.
Kadaga jirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Guyya Rai United States President Haraw Muddatte Batilin Murasni Enye Dabran Walad Efanna Fokaran Kaguta Metro Biyya Kana Kesat Lammiwan Amerika Heddun Filanno Injifachu Joe Biden Infudanne President Charan Waggota Fran Ufanif Amerika Oggan Ufjiran Joe Biden Sena Kami Akkaban Ka Karolin Persuti Gabaste Tigist Gamme Akkar Magadit Gababinan Esit
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. Ummanni biyya tanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenna.
Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabuurraa Joo Baayden kana jechuudha guyyaa afur eegutu isaan irra ture. Baayden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee Pireezidaant Tiraamp bahii filannoo pireezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deemee hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasiyas Capitol Hill manni maree Yuunaayitid Isteets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waan raajii ta'een dubbachuudhaan deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriitti hin beeka.
Joo Baayden oggoota 50 sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pireezidaant Baraak Obaamaa aangoorra turan immoo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan oggaa 8 tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deeloor irraa senaatarummaaf yeroo 6 filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira 2 immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayden guyyaa guyyaadhaan Waashingtan DC irraa gara Deeloor baabura Amtrak jedhamuun karaa daqiiqaa 90 fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii 2 haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi. Buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayden hangafti Boo Baayden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baaydenii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayden manni isaanii magaalaa Wilmingtan kutaa Deeloor keessa jechuudha bakka namoonni 70 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii oggaa 78 Baayden pireezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate tana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcumatti aantummaa pireezidaantii qabatan Kamaalaa Haaris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha 2 kanatti dhufan seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu andhumaati miti. Dubartiin umriin oggaa 56 Kamaalaa Haaris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joo Baaydenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan.
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qabna. Naansi Pelosi kongresii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan
guddaadhaa jechuudha.
Haati Kamaalaa biyya Hindiirraa, abbaan immoo Jamaayikaarraa. Lachuu barumsaaf gara Yuunaayitid Isteets dhufan. Kamaalaa nan dhalattee guddatte magaalaa Ooklaand kutaa Kaaliforniyaatti.
But she's broken so many glass ceilings for so many women.
Dubartoota hedduudhaaf gufu baay'e kararra kaastefitti. Kamalan University gurraachota qofa Washington DC jiru Howard University irra erga eebbifamte booda bara 2004 magaala San Francisco tti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Angoosaniif illee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaaliforniyaa taate tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormii mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi keessatti bahamaa ture. Namoonni namni tokko hojii Kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudhaan. Kamaaladhaaf seenaa galmeessuun haara miti. Kaaliforniyaa irraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. Namoonni warra isaan fakkaatu angoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamaalaa Daag Imhoof jedhaman. Kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuufi haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pirezidaantitti yeroo barbaachisetti pirezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa Kamaalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu malti jedhu xiinxaltoonni.
Representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well
to show that symbolism of what she's States doing. Bakka buutu. Kanarratti garuu asuma United States keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan Barbara Perry Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa. Masaraa mootummaa United States White House keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamaalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessatti illee gammachuudhaan kabajamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi waggoota 4 dhufaniif kapaartii dimookiraatii irraa filataman pirezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayidenin hoogganamuuf jirti. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pirezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Teksaas ka jiru Koolin Kooleji irraa Piroofeser Mohaammad Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jira. Piroofeser Mohaammad Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Piroofeser Mohaammad yaada keessannuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
Isinis naaf eeru keessaniif galatooma.
Piroofeser Mohaammad, bara mootummaa pirezidaant Tiraamp keessa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessuma gara boodaa kana immoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsiitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu? Akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha. Asiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pirezidaantii isaaniirraa Tiraamp. Waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Januwarii 6tti hiriira nama yaamanii White House afutti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu. Deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sertifaayi godhanii maatamatti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkate deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'ee. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaahuu. Waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee uummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduu illee uummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun ka ta'eef waan kanaa fi wanni tokko of eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tiraamp voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonoomii jaalataa poolisii isaanii ka. daldala hin jaalatani keessa isaan chaayinaan akka gartee ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pirezidant Trump garee kana lakki an hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takka hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee dhalee eegee yoo ga'u xiixa jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan janwarii jaha ta'e mana marii ameerikaa cabsanii seenan 18-12 ta'e wanni akkana gaafa ingiliiz waashingtoniin dhooftu achi booda ta'ee hin beeku pirezidantiin ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa ameerikaa irratti oofe jechaan. Waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namni eegin so kanaan yaadatamuuf deeman.
Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pirezidaantiin amma taayitaa gad lakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beeknamo sagaleen ka kennamuuf ka laakkaamus qabale'een piriisinkti. Filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo piriisinktii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammootu. Deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidant Tiraamp mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa supriim koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So eega manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni. Fudhachuu qaba. Nan wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidantitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanuma wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantu pirezidantii taatee filamtee hin beektu pirezidantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa haatiis Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadiqqeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidant Tiraamp deeggartoonni isaanii Januwarii jahatti mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti xiqqo uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhan warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhan tun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattu uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun. Siyaasa egeree Ameerikaa irratti ammam dhiibbaa qabaataa mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun ammam danqaatti ta'a ammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatti qormaata guddaadha pirezidantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Kun qormaata guddaadha pirezidantii haarawaa. Tokkoffaan san lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidant Tiraamp nama 70 million oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidantiin haaroofni Baayden yeroma isaatitti filamena fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pirezidantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaati waa milkaa'ina fakkaata.
Tarratanumta boriitii waltajechaa naga jenne nage ansoraa lakeeti. Sagantafaan amaarati.